Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 8, bugun 10-fevral, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida tonggi suhbatimiz davom etyapti. Pragadagi studiyada Nodira hamda Farrux Yusufiy hamkasbim tonggi soat 8ga qadar olingan xabarlar bilan biroz so'ngra tanishtiradi. Hozir esa dastur mundarijasi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov shu oy ichida rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga boradi.
Berdimuhammedov kelishi bilan ikki davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni qaytadan ko'rib chiqishga imkoniyat yaratildi va bu vaziyatdan ikkala prezident ham foydalanishga harakat qilyapti.
AQSh harbiylarining Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan 6 o'zbekdan 3 nafari ozodlikka chiqariladi.
Hoping that we can find a safe a country that will offer them protection.
Xalqaro tashkilotlar ularning O'zbekistonga qaytarilmay biror bir g'arb davlatidan boshpana topishiga umid qilmoqda. O'zbekiston parlamenti rasmiy nashri mamlakatda 324 ming oila moddiy yordamga muhtoj yashayotgani haqida yozdi.
3 kilo un, yarim kilo yog' bilan inson bir oy kun kechiraladimi? Shu hayotdan qoniqa bo'ladimi? Oyda 1 kilo go'sht yeyolmaymiz.
Shu mavzudagi lavhalar bilan birga mintaqa va jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga oid so'nggi tafsilotlar hamda 4-chi hokimiyat eshitirishini Ozodlik to'lqinlarida tinglaysiz. Endi esa tonggi xabarlar bilan Farrux Yusufiy tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizning tonggi xabarlar qismida gapiradiganimiz mavzular bular. Isroilda parlament saylovlari o'tkaziladi. Barak Obamaning qutqaruv rejasi Senatda ovozga qo'yiladigan bo'ldi. Qirg'iziston parlament qo'mitasi Manas havo bazasini yopish qarorini ma'qulladi. Avstraliyadagi yong'inda 170 dan ortiq odam halok bo'ldi. Shuningdek, bugungi suhbatimizda bugungi iqtibos.
Haftaga 1 kilogram go'sht olamiz, endi ekonom qilib 4 kishiga iste'mol qilamiz. Ba'zi kunlarda endi
bu Ozodlik radiosi bizdan qolgan. Xalqaro xabarlardan boshlaymiz. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika bilan Eron o'rtasida yuzma-yuz muzokaralarga olib keluvchi imkoniyatlarni axtarish niyatida ekanini bayon qildi. Dushanba kuni Oq uyda o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Obama, Xavfsizlik kengashi a'zolari Qo'shma Shtatlarning Eron bilan bevosita gaplashishi mumkin bo'lgan sohalarni o'rganib chiqayotganini ma'lum qildi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishi uchun juda ko'p to'siqlar borligini tan olgan Obama, Amerika bilan Eron o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni qurishi mumkinligini ham ta'kidladi. Undan avval esa prezident Obama Indiana shtatiga qilgan safari davomida iqtisodni qutqarish haqida gapirdi. Elkhart shahrida to'plangan amerikaliklar oldida qilgan chiqishida Obama ishsizlar sonini ko'payotgan vaziyatda amerikaliklarning qaysarlik va bahs qilishga vaqti yo'qligini ta'kidladi. AQSh prezidenti Kongressning u taklif qilgan iqtisodiy qutqaruv rejasini qabul qilishni paysalga solayotganini nazarda tutib gapirdi. Ayni paytda seshanba kuni AQSh senatining 800 milliard dollarlik rejani ovozga qo'yishi kutilmoqda. Biroq taklif etilayotgan chora qonunga aylanishi uchun vakillar palatasi o'zaro kelishmovchiliklarni chetga surib, bu masala yuzasidan murosaga erishishi lozim bo'ladi. Barak Obama Indianada qilgan chiqishida jumladan bunday dedi.
It's not perfect, but it is the right size. It is the right scope.
Iqtisodni qutqarish rejasi mukammal emas, lekin uning hajmi eng to'g'ri va u to'g'ri tuzilgan. Boshqacha qilib aytganda, unda ish joylarini yaratish orqali iqtisodimizni jonlantirib, uni 21 asr iqtisodiga aylantirishi mumkin bo'lgan prioritetlar to'g'ri belgilangan, dedi Obama. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklarini tinglayapsiz. Bugun Isroilda umumiy saylovlar o'tkaziladi. G'azodagi urushdan keyin o'tkazilgan saylovlarda o'ng qanotdagi Likud muxolifat partiyasining g'alaba qilishi kutilmoqda. Bu bashoratlar saylovdan oldin o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra aytilyapti, lekin Binyamin Netanyahu yetakchiligidagi Likud bilan markazdagi Tsipi Livnining Kadima partiyasi o'rtasidagi farq katta emas. Yana bir ultramillatchi Yisrael Baytenu partiyasining Isroil parlamentidagi 3-chi katta fraksiyani tashkil qilishi kutilyapti. Markaz soldagi Liberalistlar partiyasi esa 4-chi o'rinni egallashi bashorat qilinyapti. Ozodlik radiosining tongi dasturini tinglayapsiz. Qirg'iziston parlamentining mudofaa masalalari bo'yicha qo'mitasi AQSh harbiylariga tegishli Manas havo bazasini yopish qarorini ma'qulladi. Manas bazasini yopish qarorini prezident Qurbonbek Bakiyev o'tgan hafta e'lon qilganidan keyin masala muhokamasi parlamentga oshirilgan edi. Ayni paytda Qozog'iston hukumati Afg'onistondagi AQSh harbiylari ta'minotini mamlakat hududi orqali amalga oshirishga rozilik berdi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Amerika bilan erishilgan kelishuv faqat harbiy bo'lmagan yuklarga taalluqlidir. O'tgan oyda AQSh markaziy shtabi qo'mondoni David Petraeus Rossiya va Markaziy Osiyoning ba'zi davlatlari bilan tranzit bo'yicha kelishib olinganini aytgan edi. Shuningdek, Manas havo bazasining yopilishi ehtimollari bois Vashingtonda yana O'zbekiston bilan harbiy hamkorlikni tiklash haqida o'ylashayotgani haqida aytilyapti. Associated Press'ga ko'ra, ismi sir saqlanishi sharti bilan agentlikka gapirgan Pentagon rasmiylari O'zbekiston bilan harbiy hamkorlik tiklanishi mumkinligini aytishgan. Bu Ozodlik radiosi tongi dasturimizni tinglayapsiz. Xabarlarga birozdan keyin yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Haftada 1 kilogram go'sht olamiz. Endi ekonom qilib 4 kishiga iste'mol qilamiz. Ba'zi kunlarda endi yetmay qolsa go'sht tuzam endi orada 1 kun 2 kun go'sht tuzam yeymiz. Endi ballar mana ikkovi ham student bo'lgan.
Samarqand davlat universitetining dotsenti Halil Shodiyevning muxbirimizga aytgan gaplari bugungi iqtibosdir. O'zbekiston parlamentining rasmiy nashri Xalq so'zi gazetasi mamlakatda har million oiladan 324 mingga qashshoqlikda kun kechirayotgani haqida yozdi. Xalq so'zi gazetasi keltirgan bu raqam faqat 1 million oilaning iqtisodiy ahvolini o'rganish natijasidan kelib chiqqan va oddiy arifmetika qoidasiga muvofiq O'zbekistonda kambag'al oilalarning sonining bundan bir necha barobar ko'p bo'lishini taxmin qilish qiyin emas. Radio priyomiklarini o'chirmasangiz, o'zbek matbuoti qo'rqmasdan mamlakat aholisining 3dan 1 qismi qashshoq ekanini tan olishiga nima sabab bo'lganini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xabarlarni davom ettiramiz. Kecha Iroqning Mosul shahrida kutkuch shaxs amalga oshirgan portlashda Amerikaning 4 askari va ularning tarjimoni halok bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, hujumchi portlovchi moddalar joylashtirilgan mashinani AQSh harbiy patrul oldida portlatib yuborgan. Mosuldagi hujum keyin yil boshidan beri Amerika harbiylariga qarshi qilingan eng talafotli hujum bo'ldi. Avstraliyadan kelgan tashvishli xabar: mamlakat janubi sharqida avj olgan o'rmon yong'ini qurbonlari soni 170dan oshdi. Melburn shahriga tutash chekalakzorlarga ketgan o't bir necha qishloqlarni to'la kuydirib kulga aylantirdi. 750 dan ortiq uylar vayronaga aylanib, 5000 kishi uysiz qolgani xabar qilinyapti. Rasmiylarga ko'ra, ba'zi hollarda odamlar ataylab chekalakzorlarga o't qo'ygan. Rossiyalik milliarder Roman Abramovichga tegishli Chelsea futbol jamoasi trenersiz qoldi. Premier Ligada to'p suruvchi jamoaning endi sobiq murabbiysi Luis Filippe Skolarining bu vazifadagi 7 oylik faoliyati qoniqarsiz deb topildi. Chelsea'ning rasmiy bayonotiga ko'ra, Skolari jamoaning keyingi oylardagi o'yinini yomonlashib borgani sababidan ishdan haydalgan. Chelsea jamoasi Premier Ligada 4-chi o'ringa tushib qolgan. Skolari futbol dunyosida taniqli trenerlardan biridir. U 2002-yilda Braziliya termasini jahon chempioni qilgan, 2004-dagi Yevropa chempionatida esa Portugaliya jamoasi aynan Skolarining yetakchiligida finalga chiqishga muvaffaq bo'lgan edi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Va so'nggi xabar: Barak Obamaning portretini chizgan rassom vandalizm aybi bilan hibsga olindi. Obama saylovoldi kampaniyasining ramziga aylangan Umid nomli portret muallifi Shepard Ferry hukumatga tegishli binolarga graffiti chizgani uchun javobgarlikka tortiladigan bo'ldi. Agar u aybdor deb topilsa, 3 yilga qamoqqa hukm qilinishi mumkin. Qadrli tinglovchi, siz Ozodlik radiosi tongi dasturini tinglayapsiz. Xabarlarga ajratilgan vaqt mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan jahoniy yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov shu oy ichida rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga boradi. AQSh harbiylarining Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan 6 o'zbekdan 3 nafari ozodlikka chiqariladi. O'zbekiston parlamenti rasmiy nashri mamlakatda 324 ming oila moddiy yordamga muhtoj yashayotgani haqida yozdi. Shuningdek, mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari hamda 4-chi hokimiyat eshitirishi bu bir soatlik eshitirishimizdan o'rin olgan ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 2009 yili O'zbekiston qishloqlarida 544 mingta ish joyi tashkil qilinishi kerak. Bu vazifa qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili davlat dasturida belgilab qo'yilgan deb xabar qildi kuni kecha Regnum axborot agentligi. Yarim milliondan ziyod qishloqlikni ish bilan ta'minlashga qaratilgan mazkur dasturni hayotga tatbiq etish uchun 192 milliard 269 million so'm sarflanishi rejalashtirilgan. Sarvar Usmon.
Mavzu yuzasidan bir qator rasmiy idoralar bilan bog'landi albatta. Bu haqda keyinroq aytarmiz. Hozir esa o'sha yarim milliondan sal ko'proq ish joyining potensial egalari, oddiy qishloqliklar bilan o'tkazganimiz suhbatlar mazmuniga e'tiboringizni tortmoqchiman. Andijon viloyatidagi qishloqlardan birida istiqomat qiluvchi Davron akaning fikricha, hukumat qishloq joylarida yangi ish joylarini tashkil qilishga bel bog'laganini albatta olqishlash kerak. Chunki
yerlarni ham fermerlarga bo'lib bergan, bular ham qisqarib hozir 200 odam ishlayotgan yer bo'lsa 50 ta ishlaydigan darajaga olib kelib o'zi ishlab turgan odamlarni o'ziga ish yo'q. Kishilarni nima qilish mumkin? Bir zavod qurilmasa, fabrika qurilmasa, dalaga chiqib ishlashga ularni ham permit chiqarib ishlatsa ishlaydida. Uni permit chaqirmasa qanaqa qilib chiqib ishlaydi? Permitlarni qo'lidan boshqa ishlaydigan narsa yo'q kishilarda. Maktab bor, oyda 5ta, 10ta, 20ta, 30ta odam dars beradi.
Demak, bu masalada hukumat bilan oddiy o'zbekistonlikning pozitsiyasi bir xil. Yangi ish joylari yaratish kerak. Biroq, masala yechimiga qolganda qishloqliklar boshqacharoq fikrda. Masalan, 544 ming ish joyidan 140 mingtasi aholiga xizmat ko'rsatish muassasalari, oshxona, sartaroshxona, hammom kabilarni ochish bilan yaratilishi nazarda tutilgan. Andijonlik suhbatdoshimizning aytishicha, u yashaydigan qishloqda sartarosh ham, etikdo'z ham yetarli.
Biz yashab turgan yerda 4 mingta aholi yashaydi. 4 ta sartaroshxona bor. Bu yana bu yerga qanaqasiga yana 5 ta 4 ta sartaroshxona qurish mumkin. 4 mingta aholi bo'lsa, yangi tug'ilgandan to 90ga kirgan bolagacha. Hammom bilmayman, o'z uyingizga yaqqani gaz yo'q, hammomni gaz qaydan bo'ladi? Hammom ham qur bo'lmaydi dedi. Etikdo'z boshqa ham 2-3 yerda etikdo'z bor. O'shlarda o'ziga zo'r g'alatdan yamaladigan narsa chiqadi. Kiyim tikuv boshqa deyiladi. O'zi hozir bozorda nima arzon, eng arzon narsa Xitoyda tovar, achiq Xitoyda suvoshni olib kiyishyaptilar. Biroq qimmat bo'lgan narsa olib tikiradigan nonga zo'rg'a pul yig'layapti, qanaqa qilib edi suvoshni kirib kiyib bo'ladi.
Yana bir suhbatdoshimiz Sobirjon Rishton tumanidan. Uning aytishicha, yangi ish joylarini tashkil qilish masalasiga kompleks yondashilmasa, davlat dasturidan samara chiqishi qiyin.
O'zi qishloqda suvet, gaz bo'lmasa, u nima kerak bor u? Sartaroshxona ham misol qaychi bilan olmasa kerak, u qanaqadir sochlarga aparati bo'lish kerak. Svet bo'lmasa u ishlamaydi. Hozir qish bo'lsa gaz yo'q, suv isitish kerak. Buni oldin qilish uchun hozir qishloqda sharoitni yaxshilab qo'yish kerak. Bu bo'lmasa bunaq osmondagi orzularni orzu qilish kerak-ku.
Yangi ish joylari tashkil qilishga oid davlat dasturida oshxonayu sartaroshxonalar qurish haqidagina gap ketayotgani yo'q albatta. 544 ming ish joyidan 70 mingtasi kasanachilik hisobidan yaratilishi nazarda tutilgan. Rishtonlik suhbatdoshimizga shu haqda ham aytdik. Javobi mana bunday bo'ldi.
Rishtonda endi kulollar ko'p, zavodlar sinayotibdi, demak zavodni yana rasman tiklab turib, qolganlar uyda ishlab, zavodni hisobiga qanday pul o'tkazib turish kerak ekan shekillida. Bunga kulollar rozi bo'lmaydi.
Qo'qon yaqinidagi qishloqlardan birida istiqomat qiluvchi Yorqinjon har yili 9-10 oy Rossiyada ishlaydi. Shu kunda u o'z qishlog'ida. Yorqinjon bilan suhbatlashar ekanmiz, muammoning yechimi boshqa tomonda ekanligini tushungandek bo'ldik. Rishtonlik Sobirjon ham, Qo'qonlik Yorqinjon ham bir narsani aytdi. Izlagan odam shu kunda ham 544 mingta yangi ish joyi yaratilmay turib ham ish topishi mumkin. Qo'qonlik Yorqinjondan eshiting.
Ish lekin borlikka bor.
Mana ish borlikka bor deyapsiz a? Qanaqa ishlar bor siz uchun, shaxsan siz uchun?
Qurilish sektorida ishlash mumkin. Yoki biror bir chastni ish qilish mumkin-da? O'zini siladigan, g'ishirishmi, shuvoq qilishmi? Qanday ishlar bor?
PMKda ishlash mumkin deyapsiz a? Ertaga borsangiz, sizni ishga qabul qiladimi?
Qiladi. Ko'chada birdan g'ishirish uchun 30 so'm urlaydigan bo'lsa, sizga 30 so'm, u yerda jinni arzonroq bo'ladi, siz. Lekin ish bor. Arzonda, lekin ish bor. Masalan, 15 so'mdan deyish mumkin. Unutmayan deyishimiz, lekin ish bor shunda. Oylik ikkiladigan bo'lsak, ma'lum bir miqdorni to'xtalishim bo'ladi. Hali pul bor-ku. O'sha pul jini ma'lum bir miqdor to'xtalish bo'ladi. Chunki ishlab ko'rganman men bir maktabda. Beradi-yu, cho'ziladi.
Suhbatdoshlarimiz aytganlaridan kelib chiqsak, ba'zi xulosalar qilish mumkin. Rishtonlik Sobirjonning aytishicha, yangi ish joylarini yaratishga kirishish masalasiga kompleks yondashish, ya'ni avval qishloq infrastrukturasini takomillashtirish kerak. Qo'qonlik Yorqinjonning aytishicha, O'zbekistonning qishloqlarida shu kunda ham ish mutlaqo yo'q emas. Muammo to'lanayotgan haqning o'ta ozligida, boz ustiga o'z vaqtida berilmasligidadir. Shuning uchun ham millionlab o'zbekistonlik Rossiyada ishlab yuribdi. Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili davlat dasturini joylarda amalga oshirish boshlandimi? Yangi ish joyi yaratish uchun qishloqlik kreditni kimdan va qanday shartlar asosida oladi? Bu savollar javobiga qiziqib, Farg'ona viloyat Buvayda tumani va Toshkent viloyat Chinoz tumani hokimliklariga mazkur dasturni moliyalashtirishga jalb etilgan muassasalardan biri Mikrokredit bankka qo'ng'iroq qildik. Uchchala idorada ham telefon jo'shagini masaladan bexabar odam ko'tardi. Xabardorlarni esa topib bo'lmadi.
Demak, qishloq taraqqiyoti va farovonligi yilida belgilangan 2009-yilda O'zbekiston qishloqlarida 544 mingta yangi ish joylari tashkil qilinishi aytilmoqda. Ana shu xabar tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin o'zbekistonliklarga sim qoqib ularning fikr mulohazalarini o'rgandi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org. AQSh Kongressi prezident Obamaning mamlakat iqtisodini inqirozdan chiqarishga qaratilgan qutqaruv rejasini muhokama qilayotgan bir paytda prezidentning o'zi oddiy amerikaliklarni vaziyat o'zgarishiga oz qolganiga ishontirishga urinmoqda. Dushanba kuni AQSh Senati prezident Obamaning 820 milliard dollarlik qutqaruv loyihasini qizg'in mubohasa qilishni davom ettirdi. Oq uy ma'muriyati mazkur loyihaning kecha bilan seshanba kuni qabul qilinishiga umid bildirmoqda. AQSh Kongressining quyi qismi namoyandalar palatasi tasdiqidan o'tgan Obama rejasi Senatdagi respublikachi muxoliflarning keskin qarshiligi uchramoqda. Bunday qarshilik davom etar ekan, prezident Obama reja muxoliflarini vaqtdan boy berish oqibatida oddiy amerikaliklar boshiga tushayotgan iqtisodiy ko'rguliklar yanada ko'payishidan ogohlantirdi. Harakat boshlash fursati hozir pishib yetildi. Agar biz bugun ushbu rejani amalga ko'chirish borasida qat'iy harakat boshlamasak, biz boshdan kechirayotgan iqtisodiy inqiroz milliy falokatga aylanadi. Yana millionlab amerikaliklar o'z ish o'rinlari, uylari va tibbiy sug'urtalardan ayriladilar. Millionlarning normal hayot haqidagi orzulari sarobga do'nadi, dedi senatorlarga qilgan murojaatida prezident Obama. Obamaning bunday keskin ogohlantiruvi bilan ketma-ket e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, yanvar oyida yana 600 mingga yaqin amerikalik o'z ishidan ajragan va mamlakat bo'ylab ishsizlik darajasi 7.6%ga yetgan. Xabarlarga ko'ra, seshanba kuni Obama ma'muriyati hozirlagan qutqaruv dasturining muxoliflar talabiga muvofiq tahrir etilgan holda Senat tasdig'idan o'tishi kutilmoqda. Prezident Obama kelasi haftaga borib namoyandalar palatasi va Senat qabul qilgan ikki ko'rinishdagi hujjat orasidagi tafovutning murosa yo'li bilan silliqlanishiga umid qilmoqda. Zotan rejaning rasman amalga ko'cha boshlashi uchun AQSh Kongressining ikkala palatasi ham ayni loyihani tasdiqlashi lozim. Vashingtonda azaliy an'anaga ko'ra demokrat va respublikachilar o'rtasidagi siyosiy o'yin avjiga chiqib borayotgan bir kezda Barak Obama o'z rejasi uchun jamoatchilik tayanchini qozonishga harakat qilmoqda. Dushanba kuni Amerika xalqiga telemurojaat qiladigan Obama hafta davomida iqtisodiy inqirozdan eng ko'p zarar ko'rgan Indiana va Florida shtatlariga safar qilib, oddiy amerikaliklar bilan uchrashadi. Safar oldidan Obama Vashington siyosatchilarini o'z asosiy vazifalari ana shu oddiy xalq manfaati uchun xizmat qilish ekanini unutmaslikka chaqirdi.
Americans across this country are struggling and they are watching to see
Butun mamlakat bo'ylab oddiy amerikaliklar qo'l uchida kun ko'rmoqda va ular bugun biz o'z oldimizda turgan vazifani ado etishga qanchalar munosibligimizni kuzatmoqda. Kelinglar o'zimizning bu vazifani loyiq darajada bajara olishimizni oddiy amerikaliklarga ko'rsataylik. Kelinglar Amerika orzusini bugun ham omon saqlab qolish uchun qo'ldan kelgan ishni qilaylik, dedi yana Kongress a'zolariga xitobida prezident Obama. Hozircha Obama ma'muriyati hozirlagan qutqaruv dasturiga oid tafsilotlar jamoatchilikka oshkor etilmadi. Obamaning ta'kidlashicha, bu loyihaning asos maqsadi AQSh iqtisodini qaytadan to'g'ri yo'lga solish orqali uni hozirgi iqtisodiy tanazzul domidan tortib olishdir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov fevral oyi ichida O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan boradi. Bu haqda Turkmaniston axborot agentliklari xabar qildi. So'nggi paytlarda neft va gaz zaxiralariga boy bo'lgan bu ikki qo'shni davlat o'rtasidagi munosabatlarda ijobiy siljish paydo bo'ldi. Kuzatuvchilar bu holni boshqa qo'shni prezidentlar bilan yaxshi chiqish olmay qolgan O'zbek prezidentining yangi turkman prezidenti bilan yaqinroq aloqa o'rnatishga bo'lgan harakat sifatida baholamoqda. Sadriddin lavhasi.
Turkmanboshi Safarmurod Niyozovning vafotidan va Turkmanistonga yangi prezident saylangandan so'ng O'zbekiston bilan bo'lgan siyosiy va iqtisodiy munosabatlarda iliqlik paydo bo'ldi. Ikki davlat rahbarlarining rasmiy tashriflari ko'paya boshladi. Shu oy ichida Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedovning yana O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelishi bu ikki davlat rahbarining birgalikda muhokama qiladigan masalalari ancha yig'ilib qolganidan darak beradi. Qurbonguli Berdimuhamedovning Turkman axborot agentliklariga aytgan gaplariga ko'ra, bu tashrif keng ko'lamli va tig'iz kun tartibi asosida o'tadi. U shuningdek Toshkentda yangi Turkmaniston elchixonasining ochilish marosimida ham qatnashadi. Siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev fikricha, Markaziy Osiyoda Islom Karimov erkin muloqotda bo'la oladigan va munosabatlarini yaxshilanishini chin dildan istayotgan prezidentlardan biri bu Qurbonguli Berdimuhamedovdir.
Berdimuhamedovning O'zbekistonga kelishi albatta ikkita shu qo'shni mamlakatlarni xalqaro orasidagi aloqalarni kengaytirishga, rivojlantirishga yordam beradi. Mana keyingi paytlarda Islom Karimov hamma qo'shni rahbarlar bilan kelishmay qoldi va uni unga ishonadigan, u bilan bir muzokara olib boradigan o'zi siyosatchilar ham qolmadi. Endi shu jihatdan Qurbonguli Berdimuhamedov har holda mana endi yangi prezident qo'shni mamlakatlar bilan aloqasini rivojlantirishga harakat qilyapti.
Deydi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Uning fikricha ikki davlat o'rtasida hal qilinishi lozim bo'lgan bir qancha muammolar bor.
Shu munosabat bilan mana chegara oldi muammolarini bartaraf qilish uchun bu Qashqadaryo oblastidan suv bilan ta'minlab turgan 6 ta haligi nasos stansiyalari bor, o'shalardan 5 tasi Turkmaniston chegarasida. Ular xususida ham anchagina kelishmovchiliklar bor. Keyin haligi ba'zi bir O'zbekistondagi gaz quvurlari Turkmaniston chegarasigacha borib yetar ekan. Bu masalada kelishmovchiliklari bor.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikricha, haqiqatan ham O'zbekiston va Turkmaniston siyosiy munosabatlarida iliqlik sezilyapti.
Sobiq prezident Niyozov davridan O'zbekiston va Turkmaniston munosabatlari juda ham tarang holatda edi. Lekin Berdimuhamedov kelishi bilan ikki davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni qaytadan ko'rib chiqishga imkoniyat yaratildi va bu vaziyatdan ikkala prezident ham foydalanishga harakat qilyapti. Mana biz bilamizki, o'sha birinchi yangi prezidentning O'zbekistonga Toshkentga birinchi safari juda ham bir tantanali kutib olingan edi. Umuman olganda mana kuzatyapmiz, O'zbekiston va Turkmaniston tashqi siyosatda ayniqsa mintaqaga bog'liq bo'lgan energiya resurslarini eksport qilish masalasida kengashib, ya'ni bamaslahat ish qilayotganligi juda ham yaqqol ko'rinib turibdi. Chunki mana asosan gaz eksporti bilan shug'ullanadigan O'zbekiston va Turkmaniston yagona bir narx qo'yishga yoki bir Moskvaga, o'sha asosiy importyor bo'lgan Moskvaga bir yagona pozitsiyadan turib narx belgilashga harakat qilyapti. Undan tashqari ham bir qancha boshqa masalalarda ham ikki davlat o'rtasidagi bir hamkorlik ko'rinib turibdi.
Gaz bo'yicha Turkmaniston ham O'zbekiston ham Markaziy Osiyodagi eng katta eksportchilar hisoblanadi. Turkmaniston Rossiyani aylanib Yevropaga o'tadigan Nabukko loyihasida ishtirok etishi mumkin. Berdimuhamedov ana shu loyihaga bag'ishlangan 7-mayda Pragada bo'lib o'tadigan sammitga taklif etilgan. Xo'sh, O'zbekiston ham bu loyihaga qo'shilishi mumkinmi? Bu savolga Kamoliddin Rabbimov shunday deb javob berdi.
Bilasizmi, hozircha O'zbekiston bu vaziyatni kuzatib boryapti. O'zbekiston o'zining Nabukko loyihasiga salbiy munosabatini bildirgani yo'q. lekin ayni paytda bu loyihada ishtirok etishga ham hozircha biror bir fikr aytgani yo'q. Shunday nazardan balkim o'sha loyiha, ya'ni muzokaralardan bittasi o'sha tet-a-tet uchrashuv davrida Karimovni mana shu loyihalarda ishtirok etishga da'vat qilishi ham mumkindir.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha ikki davlat rahbarlari mintaqaviy muammolar xususida ham gaplashadilar. Siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev fikricha, ikki davlat manfaatlariga tegib o'tuvchi bunday muammolar yetarli.
Ulardan bittasi mana Rossiya, mana Markaziy Osiyo, Rossiyaning sentri, markazi o'sha tomonga qo'yilgan gaz quvurini yana qo'shimcha bir haligi liniyasini qurmoqchi. Plan ajratilgan, ishlar olib borilyapti. Ikkinchi tomondan xuddi shu masala Turkmaniston bilan O'zbekistondan gazni keyinchalik sotib olish uchun Xitoy ham o'zini gaz quvurini o'tkazmoqchi. Bundan tashqari Xitoy shu o'zini temir yo'llar sistemasini, kommunikatsiyalarini Markaziy Osiyo temiryo'llar kommunikatsiyasidan birlashtirishga harakat qilyapti. Xullas, ham mintaqaviy muammolar bor, ham o'zaro muammolar bor.
Xo'sh, bu ikki qo'shni davlatlar o'rtasida ilib borayotgan munosabatlarning kelajagi qanday bo'ladi?
Bilasizmi, Turkmanistonning yangi prezidenti bu yosh, endi mana 2 yilgina bo'ldi o'sha hokimiyatga o'tirganligiga va u yerda o'zini hokimiyatini mustahkamlab olishga ulgurdi deb aytishimiz mumkin. Lekin O'zbekistonda endi transformatsiya davri endi boshlanayotgan nazarimda, chunki baribir ertami kechmi O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lishi kerak. Bu Karimovning hozirgi holati bilan bog'liq. Chunki ertami kechmi kimdir birovga hokimiyatni berish kerak va shu nuqtai nazardan hozirgi 1 yil 2 yil Karimov hokimiyatda bo'lar ekan munosabatlar menimcha hozirgi bir holatda, ya'ni umuman olganda ijobiy va ishonchli bo'lgan holatda qoladi. Chunki ikki davlat ham konfrontatsiyadan qochishga harakat qilyapti o'zaro munosabatlarda,
deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov shu oy ichida O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan boradi. Bu haqda hozircha Turkmaniston axborot agentliklari xabar qilmoqda, ammo safar dasturiga oid boshqa tafsilotlar va safar muddatiga oid boshqa tafsilotlar hozircha noma'lum. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Ushbu to'lqinlarda dasturimiz davom etadi. AQSh harbiylarining Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan 6 o'zbekdan 3 nafari ozodlikka chiqariladigan bo'ldi. Amnesty International tashkiloti tarqatgan bayonotga ko'ra, qamoqxonada saqlanayotgan Abubakir Jamoliddinovich, Kamoliddin Qosimbekov va Oybek Jaborovlarga nisbatan ayblov bekor qilingan hamda tergov to'xtatilgan. Ular istalgan daqiqada qamoqxonadan chiqarilishi mumkin, ammo hozircha bir muammo ularning yo'lini to'smoqda. Ular xalqaro tashkilotlar xavotiricha qiynoqlar va adolatsiz sudlov tizimi hukm surgan O'zbekistonga qayta olmaydi. Ayni paytda terrorda gumon qilingan bu mahbuslarni qabul qilishga rozi bo'ladigan davlat ham topilganicha yo'q. Ma'lumki, AQShning yangi ma'muriyati mamlakat nufuziga uzoq yillar davomida dog' tushirib kelgan bu qamoqxonani yopishga qaror qilgan, uni tark etadigan mahbuslarni qabul qilishni esa Yevropa davlatlaridan so'ragan edi. Shu kungacha O'zbekistonlik bu 3 mahbusni qabul qilish istagini biror bir Yevropa davlati bildirgani yo'q. Ammo inson huquqlarini himoya qiluvchi qator xalqaro tashkilotlar, shu jumladan Amnesty International tashkiloti vaziyat tez orada yaxshi tomonga o'zgarishiga umid qilmoqda. Boisi kuni kecha Boltiq bo'yidagi 2 davlat Guantanamodan ozod etilgan mahbuslarni qabul qilish istagini bildirdi. Shuningdek, Germaniya hukumati ham mana shunday istakni bildirmoqda. Terrorchi degan ayblovdan qutulgan 3 o'zbek, Abubakir Jamoliddinovich, Kamoliddin Qosimbekov va Oybek Jaborovlar qaysi davlatga tushadi va qachon, bu hozircha noma'lum, ammo aniqki, ular O'zbekistonga berilmasligi lozim, dedi. Yana bir kere ta'kidlab Amnesty International tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Messi Vashidin.
Hoping that you know we can find a safe a country.
Umid qilamizki, qolgan mahbuslar safida o'zbekistonlik mahbuslarga ham xavfsiz va himoya kafolatlangan, muhimi ularni O'zbekistonga berib yubormaydigan davlatni topishga muvaffaq bo'lamiz. Biz ular O'zbekistonga berib yubormasligi kerak degan fikrdamiz, dedi Amnesty International tashkiloti vakili Messi Vashirding. Bu tashkilotning xavotirlari mutlaqo asosli, dedi biz bilan suhbatda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Guantanamodagi o'zbeklarning ismi sharifi va tug'ilgan yili matbuotda e'lon qilingandan so'ng ulardan biri bu guruhga tanish ekani oydinlashdi. Bu toshkentlik Kamoliddin Qosimbekovdir. Surat Ikromov haqida tashkilot arxivida qayd etilgan mana bu ma'lumotlarni berdi.
Qosimbekov Kamoliddin Tahirjanov 1977 yilda tug'ilgan ekan. Toshkent shahrida Sobir Rahimov rayoni massiv sebzor. Demak, 9 avgust 1999 yilda qidiruvga e'lon qilingan. 97-chi modda va 164-chi moddalarga asoslanib. Ya'ni bu 97-chi modda bu qasddan odam o'ldirish, 164 demak bu bosqinchilik.
Ammo Kamoliddin 1999 yil 16 fevral portlashlarga aloqadorlikda ayblangan yigitlardan biri edi va shu bois unga nisbatan qo'yilgan ayblovni asosli deyish juda mushkul, deydi Surat Ikromov.
Bu narsa ayniqsa bularga nisbatan mana shu bir qism odamlar mana shu o'zi aslida diniy e'tiqod bo'yicha ayblov olingan. Bu 1999 yilda mana shu Toshkentdagi portlashlarga ayblanish orqali bular ko'p odamlar shu majbur bo'lgan shu yigitlar qochib ketishga, ya'ni o'sha bekinishga qatkadi. Ana ular mana shunaqa qanday yo'llar bilan o'sha avvalga tushib qolgan bo'lishi mumkin.
Ammo nima bo'lgan taqdirda ham Guantanamoga tushib qolgan o'zbekistonlik mahbuslar va xususan Kamoliddin Qosimbekov ortga qaytarilmasligi lozim deya xalqaro inson huquqlari tashkilotlari fikrini quvvatlamoqda. Surat Ikromov, O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari. Eslatamiz, AQSh harbiylarining Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan 3 o'zbek, Abubakir Jamoliddinovich, Kamoliddin Qosimbekov va Oybek Jabborovlarga nisbatan ayblov bekor qilingan hamda tergov to'xtatilgan. Ular tez orada qamoqxonani tark etishi va xalqaro huquq tashkilotlari umid qilayotgandek biror bir g'arb davlatidan boshpana topishi kutilmoqda. Shu qamoqxonada saqlanayotgan yana 3 nafar o'zbekistonlik, Alisher Hamidulla, Shohruh Hamidov va Abdulla Muhammadxonlar esa Amnesty International tashkiloti tarqatgan so'nggi bayonotga ko'ra hanuz terrorchilik faoliyatida gumon qilinayotgan mahbuslar ro'yxatida qolmoqda. Xalqaro axborot vositalari tarqatgan xabarlarga ko'ra esa o'z davrida 700 nafargacha mahbus saqlangan Guantanamo qamoqxonasida hozir 250 mahbus qolgan. Deyarli 7 yildan buyon terrorizmda gumon qilinib saqlangan mahbuslardan faqat 21 nafariga nisbatan ayblov e'lon qilingan va ularning ishi AQSh harbiy tribunali tomonidan ko'rib chiqilgan. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarimiz O'zbekiston hayotiga oid mavzu. O'zbekiston parlament rasmiy nashri mamlakatda 324 ming oila moddiy yordamga muhtoj yashayotgani haqida yozdi.
3 kilo un, yarim kilo yog' bilan inson bo'y kun kechiraladimi? Shu hayotdan qoniqib bo'ladimi? Bo'yda 1 kilo go'sht yeyolmaymiz.
Xalqaro hayotga oid mavzu. AQShning Afg'oniston bilan Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Islomobodga bordi. Shu bilan birga dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan 4-chi hokimiyat tekshirishining yangi soni ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekiston parlamentining rasmiy nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasining yozishicha, ayni paytda mamlakatda 324 ming oila moddiy yordamga muhtoj. Bu faqat 1 million oilaning iqtisodiy ahvolini o'rganish natijasida kelib chiqqan raqam ekani ta'kidlanmoqda. Demak, kambag'al oilalar soni bundan bir necha barobarga ko'p bo'lishi mumkin. Aftidan rasmiy Toshkent mamlakat aholisining kattagina qismi kambag'alligini tan olmoqda. Hamkorimiz Mehribon lavhasi.
Jizzaxlik Salim opa oilasi ham iqtisodiy nochorlikda kun kechirayotgan oilalardan biri. Salim opa o'zining bugungi obgor hayotidan qiynalgan paytlari kelajakda hamma narsa yaxshi bo'lib ketadi deya o'zini yupatadi, umid bilan yashaydi.
Qulog'imizga o'lchagandek qilib non bilan yog' yesak, oddigina misolda, bir oyga 3 kilo un, yarim kilo yog' bilan inson bo'y kun kechiraladimi? Shu hayotdan qoniqib bo'ladimi? Oyda 1 kilo go'sht yeyolmaymiz. Ishonch bilan yashaymiz endi. Yaxshi kun bo'larmikan deb. Ayollar endi ko'proq ro'zg'or bo'ladi. Kiyim kecha o'z yo'liga bitta ko'ylak olsak necha yil kiyamiz. Imorat tumorat endi busa qilamiz, bo'lmasa yuraveramiz. Boriga shukur qilib. Lekin ro'zg'or tomondan bunaqa qiyinchiliklar, muammolar ko'p. Yetishmovchilik.
Jizzaxda Salim opa oilasi singari iqtisodiy yetishmovchilikda yashayotgan oilalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Jizzax viloyat mahalla jamg'armasi xodimining bildirishicha, viloyatda 42900 ta eng kam ta'minlangan oila bo'lib, har yili ularga moddiy yordam berish uchun turli tadbirlar amalga oshiriladi.
Masalan, mana bu hasharlar paytida kam ta'minlangan bechora aholilarni uylari ta'mirlanib berilyapti. Undan tashqari har bayramda baholi qudrat shu 15 ming, 20 ming, 30 ming atrofida boyagi moddiy yordamlar beriladi. Undan tashqari yana homiylarni yordamlar uyushtirilyapti. Mana masalan, kam ta'minlangan oilalarda farzandlarni sog'lomlashtirish ma maqsadida 26 million so'm sarflangan. Bundan tashqari qoramol berilgan 36 million so'mga. 45 ta berganmiz. Endi jamg'armani o'zidan atak homiylar bilan qo'shganda 1300 ta qoramol jami homiylar mablag'i bilan hisoblaganda.
Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatda nafaqat kambag'al oilalar, balki o'rta hol oilalarning ahvoli ham talab darajasida emas. Samarqandda yashovchi ziyoli oilalardan biri bo'lgan Shodiyevlar oilasi misolida ahvolni o'rganishga harakat qilamiz. Oila boshlig'i Halil Shodiyev Samarqand davlat universitetida dotsent bo'lib ishlaydi. Rafiqasi ham ziyoli ayol. Bir oylik daromadlari o'rtacha 250 ming so'm atrofida. Biroq er-xotinning topgani ikki farzandni ko'ngildagidek tarbiyalash yetmayotganligidan noliydi Halil aka.
Haftaga 1 kilogram go'sht olamiz, endi ekonom qilib 4 kishiga tomol qilamiz. Ba'zi kunlarda endi yetmay qolsa go'sht ham endi orada bir kun ikki kun go'sht ham yeymiz. Endi ballar mana ikkovlar student bo'lgan o'g'lim, u men bilan boradi. Uni hay aytaman, endi abet qilmasdan uyga qaytib keladi, o'zi abet qiladi. Qizimning o'qishi 4 para o'qigan kuniga 500-600 so'm ovqat puli uchun beraman unga abediga. Tejab endi bir amallab kun ko'rib yuribmiz.
Bu ziyoli o'zbek oilalaridan birining ahvoli. Joriy yilning 5-fevral kuni O'zbekiston parlamenti nashri Xalq so'zi 1 million oiladan 324 mingga kambag'allikda yashayotgani haqida yozdi. Ushbu nashr o'tgan yilning dekabr oyidagi sonlaridan birida ham ayni mavzuni tilga olib, mamlakat aholisining yarmidan ko'pi kambag'allikda yashayotgani va aksar xalqning kommunal xizmatlar uchun haq to'lashga ham qurbi yetmay qolgani haqida yozgandi. Mustaqil kuzatuvchi To'rabek Sona ayni holatni izohlar ekan, endilikda O'zbekiston hukumati mamlakatdagi qashshoqlik darajasini yashira olmay qolayotganligini aytadi.
O'zbekiston hukumatini keyingi vaqtlarda aholi orasida kambag'allikning, aholi orasida qashshoqlikning oshib borayotganligini tan olayotganiga yagona omil bo'layotgan narsa bu jahon jamoatchiligi e'tiboridan yashirishning bugun sira ham iloji yo'qdir. Chunki O'zbekistondagi vaziyat shu kunga qadar bunchalik nachorlashmagan va aholining turmush darajasi bu qadar qashshoq qilishmagan edi. Ko'plab insonlarning Rossiya va Qozog'iston qolaversa boshqa davlatlarga ish izlab ketishi va qolaversa O'zbekistonda tobora ishsizlikning oshib borishi mamlakatda mana shunaqangi vaziyat tobora oshib borishiga, ya'ni me'yordan oshib ketishiga sabab bo'lmoqda va hukumat buni yashirishni biron bir chorasini topmayapti. Vaziyat chegaradan chiqib ketdi va ijtimoiy portlash xavfi ostida qolgan O'zbekistondagi vaziyatni yashirishning bugun sira ham iloji yo'qdir.
To'rabek Sonov fikrlari edi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra O'zbekiston aholisining 3dan biri qashshoqlik darajasidan pastda kun kechiradi. Bugungi kunda aksariyat o'zbek oilalarining asosiy yemishi non bilan choy ekanligi hech kimga sir emas. O'zbekistonda eng kam ish haqi taxminan 20 AQSh dollarini tashkil qiladi. Ayrim manbalarda aytilishicha o'zbekistonliklar yarmidan ko'pining bir kunlik xarajati o'rtacha 1 AQSh dollariga ham yetmaydi. Ammo O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida mamlakatda o'rtacha ish haqi 220 AQSh dollariga yetganligini ta'kidlagandi. Ozodlik uchun mehribon.
Eslatamiz, O'zbekiston parlamentining rasmiy nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasi ayni paytda mamlakatda 324 ming oila moddiy yordamga muhtoj sharoitda yashayotgani haqida yozdi. Bu faqat 1 million oilaning iqtisodiy ahvolini o'rganish natijasida kelib chiqqan raqam ekani ta'kidlanmoqda. Demak, kambag'al oilalar soni bundan bir necha barobarga ko'p bo'lishi mumkin. Aslidan rasmiy Toshkent mamlakat aholisining kattagina qismi kambag'alligini tan olmoqda, dedi o'zbekistonlik kuzatuvchilar hamkorimiz Mehribon bilan suhbatda. Ayni paytda tahlilchilar dunyoni o'z komiga tortayotgan moliyaviy inqiroz O'zbekistonda ham sezila boshlagandan so'zlamoqdalar. Moliyaviy inqiroz ta'siridan ko'lami torayotgan sohalardan biri sifatida esa moda sanoati ham tilga olinmoqda. Ma'lumki, dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy buhron dunyodagi eng yetakchi moda uylarini ham inqirozga yuz tutishga, arzon mato va odmi uslublar asosida kiyim-kechak ishlab chiqarishga majbur bo'lmoqda. Ana shu jarayon bahona hamkorimiz Komila Sobirova aslida O'zbekistonda moda sanoatining bugungi ahvoli qanday? O'zbek ayollari qanday kiyinmoqda degan savol bilan ba'zi o'zbekistonlik ayollarga mikrofon tutdi.
O'zbekistonlik suhbatdoshimiz Feruza 28 yoshda. U so'nggi paytlarda o'zbek ayollari kiyimlari juda ham odmilashib ketganini aytadi.
Bir yil bo'lib qoldi shunaqa. Oldimni qamasdi, oldin har qalay ko'chaga chiqqanimizda ayollar ustida chiroyli kiyimlar ko'rardik. Unda burilib orqamizga qarardik, o'sha kiyimlarni masalan fasonini chizib olishga yoki eslab qolish harakat qilardik. Hozir hech kim ustida hayron qolarli bir darajada kiyingan ayol ko'rmaysiz. Ham bir oddiy tusda, boshqa bir xil kiyimda ajralib turgan kiyim kechadan ko'rmaysiz, chunki odamlar chunki ko'tarayotgani yo'q,
dedi Feruza. Unga ko'ra, ayollar kiyimining jonlashib ketayotganidan moliyaviy bo'hron o'zbekistonliklar hamyoniga ham salbiy ta'sir ko'rsatganini ilg'ash mumkin.
Mana kecha bozorga tushdik, 12 kvartal munosabatda hozir arzon Xitoy mollari sotiladi. O'sha yerga tushdik. Masalan, sportivni kiyim oldik, o'sha ham arzonroq xilini topib oldim, chunki olmoqchi bo'lganim 45 ming, 35 ming deb, masalan, unga hozir pulimiz yo'q. O'sha 18 ming, 15 mingligini qidirib topdik. O'shandan oldik. Nima qilamiz endi? Masalan, hamma ham kimgiz keladi. Qimmat bozorlarga borib olgimiz keladi, chiroyli kiyim kechaklar, qimmatbaho paltalar ustimizga, lekin kimcha ko'tarmagandan keyin shunga ham shukr qilamiz,
dedi Feruza. Suhbatdoshimizning aytishicha, so'nggi bir yil davomida o'zbekistonlik ayollar do'kon yoki bozorlardan tayyor kiyim kechak sotib olishni kamaytirganlar. Ayollar ko'proq bozordan xarid qilingan arzon matoni chevarga olib borib, ko'ylak va kostyumlar tiktirishni afzal ko'rayotgan ekanlar.
1 metr material xil, endi 2 mingdan bor, 3 mingdan bor, 4 mingdan bor, 5-6 mingligi bor, kim nimaga qurbi yetsa, o'shani sotib olib, tikuvchiga beramiz, sal arzonroq qilib tiktiramiz, o'shadan kiyamiz. 2-3 metr olamiz, tikuvchiga masalan 8 mingdan, 7 mingdan tikuvchilar bor tikadigan, o'shanga tiktiramiz,
dedi Feruza. Toshkent shahrining Qadishova, Ahmad Donish, Chorsu kabi bozorlarda sotiladigan tayyor bir ko'ylak narxi esa aniqlanishicha 80-100 ming so'm, ya'ni qariyb 70-75 dollarni tashkil qilmoqda. Bu esa O'zbekistondagi o'rtacha ish haqqi bilan teng ko'rsatkichdir. Shundan kelib chiqib hisob-kitob qiladigan bo'lsak, chevarda tiktirilgan bitta ko'ylak o'rta hol o'zbek ayoli uchun 20 ming so'm, taxminan 15 AQSh dollariga to'g'ri kelar ekan. Ammo toshkentlik chevarlardan biri Luda opa moliyaviy inqiroz chevarlarning topar tutariga ham ta'sir qilayotgani haqida gapiradi.
Стали меньше шить, если раньше и бедные шили, а сейчас уже бедные меньше шьют.
Hozir ayollar kamroq kiyim tiktiradigan bo'ldilar. Agar avvallari kambag'al oiladan bo'lgan ayollar ham kiyim tiktirishga mato olib kelgan bo'lsalar, hozir undaylar kamroq kiyim tiktirishyapti. Mening mijozlarim orasida arzonroq mato olib kelayotganlar soni juda ham ko'payib ketgan. Hamma pul yo'qligidan noliydi. Ba'zan esa mehnat haqqimni ikkiga bo'lib to'lashlariga ham to'g'ri kelyapti, deydi nolib toshkentlik chevar. Qayd etish joizki, butun dunyo bo'ylab kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron nafaqat O'zbekiston moda industriyasi va o'zbek ayollari kiyinish uslubiga, balki dunyodagi aksar yetakchi moda uylari va zargarlik kompaniyalarining ham inqirozli vaziyat bilan to'qnash kelishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, yaqinda taniqli Tiffany zargarlik brendining inqirozga yuz tutgani, Chanel moda uyi esa bir qancha yirik mamlakatlarda o'tkazilishi rejalashtirilgan namoyishlarni bekor qilgani ma'lum bo'ldi. Kuzatuvchilarga ko'ra, aynan shu sababli hozir aksar kiyim-kechak do'konlari inqirozni chetlab o'tish maqsadida narxlarni tushirishga majbur bo'lmoqdalar. O'zbekistonlik tadbirkorlarning ham bundan mustasno emasligini kuzatdik. Dedi Chilonzor dahasidagi kiyim-kechak do'konlaridan birining egasi Hilola. Ozodlik uchun Komila Sobirova.
Butun dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron O'zbekistonda ham sezila boshlamoqda, xususan moda sanoatining ko'lami toraymoqda degan xabar ortidan hamkorimiz Komila Sobirova O'zbekistondagi ayollar hamda turli xil savdo do'konlari egalari bilan suhbatlashdi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng xalqaro mavzuda davom etadi. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. 3w.anonymizer.com, 3w.proxyweb.net, 3w.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Islomobodga bordi. AQSh rasmiysi Pokiston hukumat rasmiylari bilan uchrashib, mintaqa xavfsizligiga oid masalalar, jumladan, ekstremizmga qarshi samarali kurash strategiyasini muhokama qilishni rejalashtirgan. Xavfsizlik masalalariga bag'ishlab o'tgan haftada Germaniyada o'tkazilgan anjumanda chiqish qilgan Richard Holbrook Afg'onistonga tinchlik va barqarorlik olib kelish urinishlari Iroqda qilingan sa'y-harakatlardan ham mashaqqatliroq bo'lishini ta'kidladi. Avazbek Aliyev.
Pokiston tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Richard Holbrook Pokiston rasmiylari bilan uchrashuvlarda ekstremizmga qarshi samarali kurash strategiyasini muhokama qilishni rejalashtirgan. 7-8 fevral kunlari Germaniyaning München shahrida xavfsizlik masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan xalqaro anjumanda chiqish qilgan Richard Holbrook Afg'onistonga qo'shni davlatlar, jumladan Pokistonni ham terrorizmga qarshi kurash jarayoniga jalb etish mumkin bo'lgan yangicha yondashuv zarurligini ta'kidlagan edi. Pokiston hukumati yuzlanayotgan muammolar, jumladan Taliban va Al-Qoida jangarilarining so'nggi paytda ancha faollashganiga oid masalalar Islomoboddagi uchrashuvlarning diqqat markazida bo'ladi. Pokistonning Washington va Bryusseldagi sobiq elchisi Toriq Fatmi, Pokiston rahbariyati Richard Holbrookning Afg'oniston va Pokistonga maxsus vakil etib tayinlanishini olqishlagan bo'lsa-da, o'zlari duch kelayotgan muammolar borasida Holbrookga bosim qilishlarini aytadi.
Washington has to recognize that the war on terror as pursued by the Bush administration.
Rasmiy Washington George Bush ma'muriyatining terrorizmga qarshi olib borgan urushi samara bermaganini tan olishi lozim. Ular Afg'onistonda ko'zlangan maqsadlarga erisha olmadilar. Bu esa Pokistonda salbiy oqibatlarga olib keldi. Ikkinchidan, endilikda Washington Pokistonning demokratik tarzda saylangan hukumatini hurmat qilishi lozim. Bu hukumat AQShning ayrim talablarini qabul qila olmasligini ham Washington yodda tutishi darkor, dedi Toriq Fatmi. Al-Qoida va Taliban jangarilarining Pokistondagi faoliyati bilan yaqindan tanish maqsadida Richard Holbrook Pokistonning shimoliy g'arbiy chegara viloyatlarining markazi Peshovar shahriga borishni ham rejalashtirgan. Peshovardagi kuzatuvchilardan biri Xalid Azizning fikricha, mamlakat sharqidagi Panjob viloyatida yaqinda sodir etilgan qo'poruvchilik amaliyotlari jangarilar faoliyatining Afg'oniston chegarasiga yaqin qabilalar istiqomat qiluvchi hududlarga ham kengayganini namoyish etadi. So'nggi paytda nisbatan tinch bo'lgan Janubiy Panjob mintaqasida o'tgan hafta sodir etilgan qo'poruvchilik amaliyotida 30ga yaqin fuqaro nobud bo'lgan edi. Hafta davomida sodir etilgan ikkinchi xurujda politsiyaning 7 xodimi nobud bo'ldi. Politsiya nazorat punkti esa yer bilan yakson qilindi. Bu hujumlar uchun mas'uliyatni Pokistondagi Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Rasmiy Washington o'tmishda Pokiston hukumatini o'z hududida berkinayotgan jangarilarga qarshi yetarlicha chora-tadbirlar ko'rmayotganlikda ayblagan edi. Pokiston tomoni esa AQShning jangarilarga qarshi qaratilgani deb aytilayotgan havo zarbalarini qoralab, xalqaro hamjamiyatning terrorchilikka qarshi kurash urinishlariga jiddiy putur yetkazayotganini bildirmoqda. Xalid Aziz Holbrookning Islomobodga safari AQSh va Pokiston o'rtasidagi kelishmovchiliklarni muhokama qilishga imkon yaratishini aytadi.
Obviously this is an expanding insurgency, the militancy is ratcheting up.
Ko'rinib turgandek, jangarilar tobora faollashib bormoqda. Holbrookning mamlakatga safari esa Pokiston siyosatchilarining bu haqiqatni tushunishlariga imkoniyat yaratadi, dedi Xalid Aziz. Albatta, Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband mamlakatning Afg'onistondagi elchisi Sherad Kofper-Kolesni Britaniyaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili etib tayinladi. Britaniya hukumati o'z vakili Sherad Kofper-Kolesning AQShning mintaqadagi vakili Richard Holbrook bilan yaqindan hamkorlik qilishiga umid bildirdi.
Demak, Islomobodga borgan AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Pokiston hukumati rasmiylari bilan uchrashib, mintaqa xavfsizligiga oid masalalar, jumladan ekstremizmga qarshi samarali kurash strategiyasini muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Xavfsizlik masalalariga bag'ishlab o'tgan haftada Germaniyada o'tkazilgan anjumanda chiqish qilgan Holbrook Afg'onistonga tinchlik va barqarorlik olib kelish urinishlari Iroqda qilingan sayyoh harakatlardan ham mashaqqatliroq bo'lishini ta'kidlagan. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. 4-chi hokimiyat eshitirishining navbatdagi sonini taqdim qilish vaqti yetdi. Uni hamkasbim Alisher Siddiq tayyorlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimizda. O'zbekistonda shaxsiy internet saytlari nega oqsamoqda? Blogerlar qamalayotgan Iron tajribasi jasoratliroq bo'lishga o'rgatadimi? Qozog'istonda yana bir muxolifatdagi jurnalistga hujum qilindi. Jurnalist prezident Nazarboyevning o'ng qo'li qilgan qing'ir ishlarni fosh qilishga harakat qilgandi. Siz 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Dasturimizda bloglar, ya'ni shaxsiy internet saytlarining O'zbekistonda qiyinchilik bilan rivojlanayotgani haqida ko'p bora gapirganmiz. Biroq hukumat cheklovlari va ta'qiblarga qaramasdan bloglar soni bo'yicha yetakchi davlatlardan biriga aylangan Eron o'zbekistonlik blogerlar uchun bir o'rnak bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan Eron hukumatining bloglarni cheklash tajribasi ham O'zbekiston hukumati tomonidan o'zlashtirilishi mumkinligi borasida xavotirlar mavjud. Bloglar shaxsiy internet saytlari bo'lib, ommaviy axborot vositalari cheklangan mamlakatlarda erkin fikr bildirish uchun qolgan so'nggi bir vositadir. Bloglarga qarshi Eron hukumatining ko'rgan so'nggi chorasi anonim mualliflar tomonidan ochib tashlangan 10 minglab bloglarni yopish qarori bo'ldi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining vakilasi Elsa Vidal Eron hukumatining internetni cheklash uchun qo'llayotgan usullarini mintaqadagi boshqa internet dushmanlari ham qo'llashi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Regarding blog censorship, Iranian authorities are setting example for other dictatorship in the region.
Bloglarni senzura qilish borasida Iron hukumati mintaqadagi boshqa diktaturalarga ham namuna bo'lishi mumkin. Bu borada ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlaridan xavotirdamiz, deydi Elsa Vidal. 2007-yildan buyon Iron hukumati o'nlab blogerlarni hibsga oldi. Ularning ko'pchiligi o'z internet sahifalarida erkinlik berilishini talab etgan ayollardir. So'nggi xabarlarga ko'ra, Iron hukumatiga qarshi fikrlari uchun mamlakatdan qochib chiqishga ulgurgan 3 bloger sirtdan turli qamoq jazolariga hukm etildi. O'z blogiga ega boshqa bir jurnalist blogerlarni hibsga olish yoki qamash holatlari hozircha O'zbekistonda qayd etilmagan. Buning boisi mamlakatda blogerlarning kamligi hamda mavjudlarining o'tkir siyosiy muammolarini chetlab o'tishga harakat qilayotgani bilan bog'liq. O'zbek blogerlar harakatining yetakchilaridan biri To'lqinbek o'zbek blogerlarining soni 1000 kishiga ham yetmasligini aytar ekan, ularning aksari baribir qo'rquv ostida faoliyat olib borishini ta'kidlaydi.
Men lichno o'zim eshitganim yo'q unaqa voqealar haqida. Aytaylik, masalan, blogerni topishibdi, sudya chiqarishibdi, yoki urushibdi, kaltaklashibdi, boshqa qilishibdi. Bloglarning soni yuridik kamayib ketadi. Juda ham kamayib ketadi. Agar buni orqasidan davlat tushadigan bo'lsa, qattiq shulardan ko'pchiligi qo'rqishib, prosta anonim qilishadi.
O'zbekistonga qaraganda internetni cheklash hamda blogger va jurnalistlarni ta'qib etish Eronni kuchliroq bo'lsa ham, bloglar sonining ko'pligi bo'yicha bu davlat birinchi uchlikka kiradi. Buning sababini Ozodlik radiosi Eron xizmatining rahbari Qudratulloh Shahidi shunday tushuntiradi.
The main reason the blogs are very popular in Iran, Iranian youth and educated young people, there's a censorship in the mass media in Iran.
Eronda bloglarning ommabop bo'lib ketishi yaxshi ta'lim ko'rgan minglab Eron yoshlarining mamlakat ommaviy axborot vositalaridagi senzuraga to'qat qilmasdan o'zlarini bloglarga urganliklari bilan bog'liq. Bugungi kunda deyarli har bir Eronlik talaba yoki jurnalist o'zining shaxsiy internet saytiga ega bo'ldi va Eron matbuoti ko'tarmayotgan masalalar xususida yoza boshladi, deydi Qudratulloh Shahidi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Eronda 20 millionga yaqin internet foydalanuvchilari bor. Bu esa aholining 3dan 1 qismini tashkil etadi. O'zbekistonda esa 2008-yilda aholining atigi 10% internetdan foydalanish imkoniyatiga bo'ldi. Elsa Vidalning fikricha, o'zbekistonlik yoshlarning bloglarga kamroq qiziqish bildirayotgani ularning ko'proq tirikchilikka o'ralashib qolgani bilan bog'liq.
Survival is time consuming and it's not a surprise. I think authorities are really aware of it.
Ba'zida yashash uchun kurash ko'p vaqtni talab etadi. Bundan hukumat ham yaxshi xabardor. Shu bois hukumat odamlarni erkinliklar haqida emas, ko'proq tirikchilik haqida o'ylashga majbur qildi, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining vakilasi Elsa Vidal. Mamlakatdagi muammolar yoki adolatsizlik haqida shaxsiy internet saytlariga yozib chiqa olish uchun yoshlardan katta jasorat ham talab etilishi rost. Zero buning uchun birov bir tiyin to'lamaydi, ammo boshda tayoq sinishi hech gap emas. Bunday jasorat yoki imkoniyat hozircha eronlik yoshlarda ko'proq bo'lsa ajab emas. To'rtinchi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Qozog'istonda yana bir muxolifatdagi jurnalistga hujum uyushtirildi. Prezident Nursulton Nazarboyevning o'ng qo'li hisoblanmish Ostona shahri hokimi qing'ir ishlarini ochishga harakat qilgan jurnalist hozirda og'ir jarohat bilan kasalxonada yotibdi. Qozog'istondagi so'z erkinligini himoya qiluvchi tashkilotlar muxolifatdagi va mustaqil jurnalistlarga nisbatan hujumlarning ortib borayotgani, biroq jinoyatchilar jazosiz qolayotganidan xavotir bildirilmoqda. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova o'rgandi.
5-fevral payshanba kuni Olmaotada yana bir muxolifatdagi jurnalist 19 yashar Baxtjon Nurpeyisov noma'lum kishilar tomonidan qattiq kaltaklab ketildi. Kechki yaqin ishdan qaytayotgan jurnalistga hujum qilgan bir necha kishi uning siyosatga ko'p ham aralashmasligini aytib, Baxtjonning boshiga qarata bir necha marotaba qattiq jism bilan urganlari aniqlandi.
Basimda og'idi. Bilmayman men.
Bir kishi mening boshimga urdi. Ular boshimga nima bilan urganini ko'rmadim. Qattiq zarbadan so'ng yiqilgan joyimdan ko'tarilishga harakat qildim. Shu paytda yana bir marotaba boshimga qarata qattiq jism bilan urishdi. Burnimga urishdi. Men sirpanib tushdim. So'ng hushimdan ketdim. Boshqa tafsilotlarni eslolmayman, deydi. Hozirda kasalxonaning neyroxirurgiya bo'limida davolanayotgan jurnalist. Ayni paytda shifokorlar bosh va jag' suyaklari singan jurnalistning ahvolini o'rta og'ir deya baholashmoqda. Jurnalist bilan sodir bo'lgan voqeani baholagan kuzatuvchilar esa unga bo'lgan hujum aynan kasbiy faoliyati sabab sodir bo'lganligiga shubha qilmasliklarini aytayaptilar. Biz buni uning kasbiy faoliyati bilan bog'layapmiz. Sababi, birinchidan jurnalistga hujum qilgan kishilar uning siyosatga aralashmasligini talab qilishgan. Ikkinchidan esa jinoyatchilar jurnalistning yonida bo'lgan diktofon, uyali telefon, aloqalar yozilgan daftarcha va fotoapparatni o'zlari bilan olib ketgan. Ammo hamyonda bo'lgan pullarga tegishmagan. Muxolifatdagi Obshchennaya pozitsiya gazetasida ishlagan Baxtjon gazetaning so'nggi sonida Ostona shahri hokimining korrupsiyaga aloqadorligi borasida bir nechta maqolalar yozgandi, deydi Qozog'istondagi jurnalistlar xavf osti tashkiloti raisasi Razlana Taukina. Obshchennaya pozitsiya gazetasining payshanbalik sonida jurnalist Baxtjon Nurpeyisovning Ostona hokimi Imang'ali Tasmag'ambetov, Qozog'iston sobiq rahbari Dinmuhammad Qonayev mingan ilk xizmat mashinasini 100 ming AQSh dollariga sotib olgani, o'z qarindoshlarini katta lavozimlarga tayinlab, ular loyiq bo'lmagan pullik mukofotlar bilan taqdirlangani borasidagi maqolasi chop etilgan edi. Hozirda Olmaota politsiyasi muxolifatdagi jurnalistga nisbatan qilingan hujum yuzasidan tergov o'tkazish uchun jinoiy ish ochgani ma'lum bo'ldi. Qayd etish joizki, so'nggi 1-2 oy ichida Qozog'istonda muxolifatdagi va mustaqil nashrlarda faoliyat yurituvchi bir necha jurnalistga nisbatan hujum uyushtirilgan. Bu borada fikr bildirgan Qozog'iston jurnalistlari uyushmasi rahbari Said Qozi Mataev ozodlikka bunday dedi.
Mamlakat tarafidan chiqqan gazetalarga tegmaydi ekan.
Meni davlat tasarrufidagi jurnalistlarning sog' omon yurishi, ammo muxolifatdagi ommaviy axborot vositasida tanqidiy maqolalar chop qilayotgan jurnalistlarga bo'lgan hujumlar soni ortib borayotgani o'ylantiryapti. Yaqinda muxolifatdagi Tajarg'an gazetasi xodimi pichoqlab ketildi. So'ng Ozodlik radiosi qozoq xizmati jurnalisti do'pposlandi. Mana endi navbat Obshchennaya pozitsiya gazetasi jurnalistiga keldi. Men hozir Olmaota shahar politsiyasiga murojaat qilib, jurnalistlarga nisbatan uyushtirilgan hujumlar bo'yicha ochilgan jinoiy ishlarning tezkorlik bilan ko'rib chiqilishini talab qildim, deydi Said Qozi Mataev. Odil so'z nodavlat tashkiloti mutaxassisi G'aliya Ajenova esa yil sayin o'zgacha fikrlovchi jurnalistlar hayotiga bo'lgan xavfning ortib borayotganidan tashkilot qattiq tashvish bildirayotganini aytadi.
Jurnalistlarni qo'rqaytinday jag'day bo'lmasa, uni
jurnalistlarni qo'riqlaydigan hech bir sharoit bo'lmasa, huquq-tartibot organlari ularga nisbatan uyushtirilgan jinoiy ishlarni biroz o'tkach yopdi-yopdi qilib yuborsa, bu ommaviy axborot vositalari vakillari sharoitini juda og'ir ahvol solib qo'yadi. Bizning tashkilot jurnalist Baxtjon Nurpeyisovga nisbatan uyushtirilgan hujum buyurtma ekanligiga shubha qilmaydi. Ammo eng achinarlisi, jurnalistga nisbatan uyushtirilgan hujumga buyurtma bergan kishilarning ismi huquq-tartibot idoralari tomonidan oshkor qilinishiga hech bir umidimiz qolgani yo'q, deydi mutaxassis. Komila Sobirova, 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaota.
Bugungi 4-chi hokimiyat dasturiga ana shular hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating.
Aziz tinglovchi, shu bilan tonggi suhbat o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.